habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa fiidnimo axada bisha sebtembarna waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali com. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idinkala socotiin doonaa nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gabdho la sheegay in ay dhinteen kadib dhibaato caafimaad darro oo ka soo gaartay gudniinka fircooniga.
deeridan annaga laba beri ka hor maalin saddexaad iyo waxay noo timid marka haddeena maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano iyadoo cad waxaan ka sigaynaa cidda reertii aanu ka sigaynaa laakiin annaga exactly waxay noo timid saddex bisho ka hor.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha
dabadeenna kortoogaha mooye caweysin dambe waa inta daalkii ku soo baxo uu nin waliba gaddi cad u dhacaa isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn.
waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. dabaylo xawaarahoodu gaaraya ilaa iyo 100 mayl saacaddiiba iyo roobab culus oo ay keentay duufaanta loogu magac daray mankut ayaa ku dhifatay jasiiradda hong kong iyo xeebaha bari ee dalka shiinaha. meelaha ugu daran ay duufaantu hadda garaacayso ayaa waxaa ka mid ah gobolka guandon ee koonfur bari dalka shiinaha. maamulka hong kong ayaa heerka 10-aad gaarsiiyey darajada digniinta ee duufaanta, waana darajadii ugu sarreysay oo dhinaca khatarta ah ee hong kong laga soo saaro. waxaa laga cabsi qabaa in duufaantani ay gallaafato nolosha dad badan oo ku nool xeebaha bari ee shiinaha xilli ay in ka badan 50 qof ku dishay sabtidii dalka filibiin. dadka dhintay ayaa badankood ku noolaa jasiiradda luzon ee waqooyiga dalkaasi, waxaana dadka intooda badani dilay burburka derbiyada iyo geedaha ay soo rideen dabaylaha. duufaantii ugu khasaaraha badneyd ee filibiin ku dhifata sannadihii dhowaa ayaa ahayd duufaantii hayaan oo dalkaasi dharbaaxday sannadkii 2013, waxaana ku dhintay in ka badan 7,000 oo ruux.
dadweyne isugu jira arday, dadka arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqay iyo wariyaal ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada ugu weyn dalka Myanmar, iyagoo ka mudaharaadaya laba wariye oo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaas oo lagu xukumay xabsi gaaraya 7 sano. labada wariye ayaa la xidhay bishii Diisembar ee sannadkii hore kadib markii ay goob laga cunteeyo kula kulmeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska, islamarkaana ay saraakiishaasi siiyeen dokumentiyo iyadoo lagu qaaday in ay ku xadgudbeen xeerka sirta ee dalkaasi oo la meel mariyay sannadii 1923, xilligaasoo Myanmar loo yaqaanay magaca Burma, islamarkaana ay ku jirtay gacanta gumaystii Britishka. waxaanay labada ninba ay diideen dhankooda in ay wax dokumentiya iyagu weydiisteen, iyadoo 2 toddobaad ka horna lagu xukumay muddo 7 sannadood ah. labada wariye iyo weliba dadka u mudaharaadayay ayaa cirka isu sii shareeray, islamarkaana dadweynaha mudaharaadayay ayaa waxa ay cirka u sii daayeen biibiilayaal midabkoogu madow yahay, islamarkaana ay ku soo xardheen amaba ay ku sawiran yihiin sawirada labadan wariye.
guddiga doorashada ee Sweden oo maanta ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashooyinkii baarlamaaniga ee 9-kii bishan dalkaasi ka qabsoomay ayaa sheegay in xisbiga talada haya ee Social Democrat uu ku guuleystay codadka ugu badan ee doorashada. natiijada rasmiga ah ee soo baxday axadda maanta ayaa muujinaysa in xisbiga ra-iisul wasaare Stephen Lovin ee Social Democrats uu helay 28.3% codadka la dhiibtay. xisbiga midig dhexe ee ay siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa keenay 19.8%, halka xisbiga Sweden Democrats uu ku guuleystay codad dhan 17.5%. dhammaan saddexda xisbi ee doorashada ku loolamay midkoodna ma helin aqlabiyadda baarlamaanka oo ka kooban 349 kursi si uu u soo dhiso dowlad. Sidaas daraaddeed natiijadani ayaa ka dhigan in Sweden ay wajahayso todobaadyo deganaansho la'aan siyaasadeed ah, gaar ahaan muddada ay socdaan wadahadallada ay xisbiyadu ku doonayaan inay ku soo dhisaan dowlad wadaag.
Nin Falastiini ah ayaa haddana maanta midi ku geliyay nin Israa'iili ah meel u dhow albaabka suuqa laga adeegto ee ku yaalla dhulka la haystay daanta galbeed. Weerarkaasi kadib ayaa ninkii midida wax ku weeraray waxa isagana toogasho ku dilay nin shiciba sida maamulka laga soo xigtay. Wax tafaasiil ah weli lagama bixin aqoonsiga ninka reer Israa'iil kaas oo dhimashadiisa xaqiijisay xarunta caafimaadka ee Shaare Sedek ee magaalada Jerusalem ku taalla, iyadoo warbaahinta Israa'iilna ay sheegtay in ninku ahaa 40 jir. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Falastiiniyiinta ee WAVA ayaa iyaduna sheegtay in nin weerarka geystay uu ahaa nin da'yar oo ka yimi amaba ka soo jeeda tuulada Yata ee daanta galbeed. Sida laga soo xigtay milatariga Israa'iil oo isagu bixiyey faahfaahinta dhacdadii midida, weerarku waxa uu ka dhacay deegaanka Gusha Etzion oo ku taalla isgeyska Jerusalem iyo Beytlaham. Sawiro muuqaal ah oo laga soo bandhigay islamarkaana lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya ninka weerarka geystay oo ku soo dhowaanaya kii la dilay, kadibna midida gelinaya meel u dhow albaabka suuqa laga adeegto. Intaasi ayaa haddana waxaa la tilmaamay in qof shacab ah oo ka agdhowaa uu kii weerarka geystay toogasho ku dilay. Falastiin iyo Israa'iil ayaa si weyn isugu muransan deegaanka uu weerarku ka dhacay, iyada oo marar horena ay weeraro kale halkaasi ka dhaceen.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay V O A. Aan ku horeynay waxaa soo baxay warar sheegaya in laba gabdhood oo walaalo ah ay toddobaadkii hore ay u dhinteen dhibaatooyin caafimaad darro kadib markii lagu sameeyay gudniinka fircooniga ah dhulka baadiyaha ah ee ku teesan xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia. Haddaba waxa ka jira arrintan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay Xawa Aadan Maxamed oo aasaastay xarunta waxbarashada iyo nabadda oo sidoo kalena u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka. Waxa ay ku sugan tahay magaalada Gaalkacyo.
Waxaan ku ognahay horta kayskii waa dhacay, dhabihii waa dhinteen. Taas waxaa la leeyahay 99% waa xaqiiq. Haddee 900 halka maqanna ma aqaan wax soo kordhi doono, ilaa maanta waa sugaynaa, ilaa berriki waxna waa sugaynaa daddaan u dirna. Tan labaad, meesha amarku ka dhacay waxaa weeye tuulo aada u fog oo la yidhaaho Awaara. Awaara laga yaabay inaan sisan wax u qalday u qoray. Waxa weeye sheerka caruurta dhalay waa Faarax Cabdi Warsane, hooyaduna waa Aasha Cali. Faarax Warsane labada gabdhood isagaa dhalay. Jiddada waxaa la leeyahay waxa weeye Ambaro Cali, waana waxay faamiligay ama qoyskay shariir lahay. Dad waxay laleeyihiin waaba habaryar qofka jidday caruurta.
Gudniinku goormuu dhacayaa? Geeridan la sheegaysa goormay dhacday?
Geeridan annaga laba beri ka hor maalin saddexaad geeyeye waxay noo timid. Marka haddee maalin ka horaa ma laba ka horaa ma naqaano, iyadoo cad waxaan ka sugaynaa cidda reerkii aanu ka sugaynaa. Laakiin annaga exactly waxay noo timid saddex bisho ka hor.
Waa garta kabacdi markaad si intaas maqasheen maxaad samayseen si aad ula xiriirtaan ehelkan dhibaatadu ku habsatay iyo deegaankay ku sugan yihiin?
Annaga waxaanu isla markii waa la kacay, hataa xafiisdeeni ayaa noo taabirsan arrintan, waana lagnada fadhiyey program officerkii. Horta arrintu waxaanu ku ogaanay workshop baanu qabanay. Workshopkii laga hadlayay baanu subay sheekh gabadha naarsiga ah, meeshii waxay ka sheegtay arrintii gudniinka markii laga hadlay kayskaasaa jira, kayskaasaa jira, wixii war ahna waa idiin keenaya, waa idinla soo qaybsanaya. Marka maadaama la ogaaday
islamarkii qabaaraan jirnay amarka runtaa wax cidan ka dirnay waxaan nidiya cidii meeshii gabdhaha xataa midigdiigay yaayo waxaan ku yiri gabdhaha waa la soo qaaday meeshii midigdiigay iyo cidii hooyadii gaar ahaane arrintaan ku tirisateen yayna noqonin nin baan ka bishinay jiradii waxaan nigi baabuur baa joogay yiri waxaan nigi baabuurka raa fuuladii tag fuuladiisa yiri anig haleen baan ku dhaxaya haleenkaasina hadda waa xalay haleen hore shaloo dhan waa u maqnaa qaleetan siijino baxayo laakiin qabaar kaloon helay waxay yiri fuulada hadduu tago laga dero kale inuu soo noqdo meel baahilo gaari iyo dad baanu ka daba dirnay haddana aagaas burtaala xumishisadeeda weli waktigaa jiraa oo qof kasta wax nagu inteeday hadda ayooleh arrintaas ma jirto male arrintii waxaan la'nahay hooyadii inaan helo
waagartaymabase
waxaan qaban karnay intaas ahayd anaga
waa gartay marka
welina waa u taagan lahay oo reegan baanunahay
marka mushkiladda meesha ka jirta waxa weeyaan in dhibaatada gabdhahan soo gaadhaysa meeshay doonaan ha joogaan ama baadiye ha joogaan ama magaalo ha joogaan ay weli jirto halisna ay ku tahay naftooda. Maxaad ka samayseen arrintaa? Bal dhacdadani ma uguba mise waa dhacdo meelo kala duwan ka dhacda, laakiin sida arrintan ay uga fog tahay magaalada aan soo gaadhin magaalada iyo wararka?
Arrintu dhacdadan waa dhacdaa, waana badan tahay, waa badan tahay. 20 haween oo aad meel isugu keento oo arrintaas aad ka hadlayso, ugu yaraan 15 yaa wixay maqleen. Ilaa ognahay dadka qaarkood kuma dhahayaan, laakiin wixay maqleen in gabari u dhimato, in la siidiyo, in dhaqameedkii maaragtay in nolosha dhaqameedka sameeyaan, in hataa marka qaarkood dhaqameed hadii la waayo qof aani kula hayn shaqoon weligeed arkinoon in nolosha hataa noqonin ay sameyso, waayo ilaa waqtigaas in la sameeyo yoseedkii fulaysayday. Marka dhacdadu waa dhacdaa, dhacdo hadda bilaabatay ma aha, magaalay ka dhacdaa, baadiyana waa ka dhacdaayo. Haddii wax ka warqababa baadiyooyinkii aanu tagnay oo midig ahaa oo aanu arrintan si gaara u tartiiba uga igala hadaynay, waxa weeye weligeenba waxaan aad sheegaysaanna maqal idinkana hasu eegoweyn oo sheegina afka waa shirayn, waa lama sheegaan, waa lagama hadlaan. Marka maalin kasta ma dhigi karo, laakiin waa badan tahay. Horta bili maba gaashtaba marka aadan wax maqlaynin, laakiin waxa weeye waa kula cararaya xagee u raadisaa iyo wixii ka lamidi.
Su-aasha marka horey laysku weydiiyey mar kalena aan ku weydiinaya waxa weeyaan, wax laga qaban karo arrintan ma jirtaa?
Waa jirtaa arrintan, waa laga qaban karaa, waana in laga qabtaa. Haddii kale gabdho kuma haystaan arrintan, kii aan u dhimanina dhibkeeda wax kasta yaa jira oo waa la nooshahay ilaa ay qabri yeesho dhibkeeda yaa jira, waana la soconaya. Mid kaadida xataa aan tashan karinaa jirto bitaalka la keenay, yacni waxa weeye wax aad iyo aad u foolsan oo u badan oo dilaa ah, dhaqan dilaa ana lama haysan karo, waa dhaqan dilaa ah. Ma laga qaban karaa? Haa, in la daayo hooyadaan lagu soo celinayo ilaahay hooyadaa kalitiila may, hooyada keliya kama nasiiba, hooyada waqtay ogtahay, hooyadeed iyo hooyadeeda lagu soo sameeyey iyo hooyadeed iyadana meel kale aada mahayso, wax kale ay haysay malaha. Waa u soconaysaa, laakiin haddii aadaha istaag, walaalkii istaag, abtigii istaag, adeerkii istaag, aslan u yiraaho dabartayda lama qaadan karo, waana shaynaada jiri. Ragga waa inay ka kacaan arrintaas. Haddii kale walaasheed aasil buusan doona, kii dabadiisa kii abtiga u ahaa, kii adeerka u ahaa, yaa maalinka sabirkiisa la diidaya. طبعا حنون هذين كابي يسفرن في هذين مركز في بتجيب هذين مال كشر من هذين
حوا آدم محمد أو عساستي حرمت وحبرشدي النبضة كنا سوجر مجال هذا قال كعيو وحا أي خدك تلفون كأي أجور رنتي وريها فيو أي ده هارون معروف يدا أجور رنتي قبل الله شيء إن أي أودنتين دبتوين عف ما دري كدي مركي لوسمي بدنين كفرعونجا حتى كصومالية إيو إثيوبيا
dhinaca kale Soomaaliland ayaa dhawaan sharciyada ka soo saartay arrimaha la xiriira dhanka waxa gudubka dumarka waxana maanta nagu soo booqatay studio VOA Washington wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Haaji Ismaaciil Bandare wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana ka wareystay qodobadan iyo waliba arrimo kale oo ku saabsan deegaanka iyo waliba arrimaha haweenka wareysigana waxa u dhacay sidatan
wa aado dulka Soomaalida muddo ka soo jirtay oo imika dadkii ku soo baraarugeen hase yeeshee wali tagila waa gudniinka fircooniga Soomaaliland dhawaan qaanuun ka saartay labada gole way ansixiyeen hase yeeshee wali dood ba taagan ku saabsan sidii loo dhaqan gelin lahaa bal arintaas meesha ay marayso hadda nala soo ciisay
horta runtii xeerkaasi xeer wanaagsan ba maanta intee loo baaskareeyay ilaahay baa mahadle waxa ka qasid mudan waxa aan leeyahay inaba halkii barki hore la joogay ila taagna iyo maanta halka la maray dad badan baa dadaal ka galay dowlad ahaan baa dadaal ka gashay shicib ahaan baa dadaal ka galay arrimaha bulshada oo dhan ayaa maanta hadda arrimaha bulshada oo dhan baa dadaal farabadan ka galay maanta waa xaqiiqooday oo runtii tacadiga ay la joojiyo waxa tii waana waa caado soo jireenahay oo maartii dadan sinin lagu soo dhaqmayay laakiin imika meel wanaagsan bay maraysaa kaliya imika waxay u baahan tahay in la wada qaato oo isla wada qaato oo weliba ay ka timaado qaadashada xagga ragga inta badan tacadigaasi loo samaynaya hadii jeeraale raaligelinta ragga ayaa u badan maaha xafidaad oo dee maarta qof walba diinnii ma bihi dad dumarku leeyihiin abuu leeyihiin waalidiinta u leeyihiin laakiin waxa weeyaan raaligelinta xagga ragga ka imanaysay dhaqanka soo jireenka ahaa tii unbay tahay inay isla fahmo oo rag iyo dumarba inay isla fahmo markaasi isuulaysay hadii aan la yidhaahdo laakiin imika meel wanaagsan bay maraysay dowladda ahaan waatan soo saaray waa ugu mahadcelinaynaa dowladda iyo baarlamaanka waa ugu mahadcelinaynaa iyo in alaabeedka ka soo shaqaysay
islaarinta gudniinka fircooniga hadda sharaxday waxa la soo warinayaa in laba gabdhood oo yaryar iyadoo la gudayo ay u dhinteen muddo ka hor qiyaastii dhowr bilood ka horna waxaa jiray deegaano ku yaala Galguduud gobol Galguduud ee maamulka Galmudug intaas oo kale ay ka dhacday marka waxaad moodaa wali inay wali taagan tahay oo la dhaqaajin lahayay amaba xal u helideeda ay adkaatay talooyinka aad siin lahayd haddii noqon lahayd maamulka amaba waalidiinta deegaanada Soomaalida ku nooshahay
runtii waa lagu sii kala adka oo markaad u eegto Soomaaliland iyo Mabuutaane mamarka saabsan karaan Soomaaliya oo dhan ka u eegtay Soomaaliland waxaani waxay waa lagu sii kala xoogan waana waxaan islahayn Soomaaliland baa ku sii xoogan baa baan islahayn laakiin imika iyo waxa naga horeeyay Soomaaliya naga horeeyay runtii xagga maaragtay oo nagaga sii firfircoonayda sababtoo ah waa lala fahmay annaga si fahamka dambeeyay runtii oo qaynuunka imika runtii xoogga saaray laakiin waa caado Soomaali oo dhan meel ay joogaan baa horta waa caado ay leeyihiin meel kasta oo Soomaali jooga ama haween Soomaali joogaan baa waa caado maaragtay soo jireenahay waana caado khariban inay tahay lagu nuugul wada fahamsan meel kasta baa tahay waxa tiisa ku sii hadhay waa miyigii iyo runtii maarta gaadiyaha ayay ku sii hadhay taasina waxa u baahan tahay in la gaaro oo wacyigelintu ay gaadho oo sharciyadu gaaraan oo maaragtay markay ka tagto caasimadaha regional level local oo maaragtay deegaanku halka maaragtay marka caasimadaha laga tago la tago gobollada gobolladii hoos loogu daadejiyo Soomaaliland oo kale hadaan example u qaato aad iyo aad baa looga maaragtay loo wacyigeliyay xagga waliba regionalada marka beegto gobollada marka beegto aad iyo aad bay maaragtay loo wacyigeliyay waayo waxa dhul badan ka shaqeeyaba waa dadka maaragtay society-ga ama arrimaha bulshada ka shaqeeya ayaa aad iyo aad uga shaqeeya marka waxa loo baahan yahay in la gaarsiiyo Soomaaliyana ay gaarsiiso heer ay halkaa joogtay ka sii kacdo oo ilaa maanta gaadho jirto oo ilaa heer tuulo sii gaarsiiso waxaan wax tegaya maaha dhaqsin tegaya maaha laakiin waa wax waqti qaadanaya waxay ku xidhan tahay maaragtay xoogay afarkay intii uu gelino iyo waqtiga uu gelinay ku xiranta
way hay xaaladaha aan tilmaamay ee hablo la xalaalinay ama la guday ay u dhinteen Soomaaliland ma laga hayo ma ka dhaceen
waliba waxa ka dhacay maaragtay maaha midii mar iyo laba iyo saddex iyo afar wax badan bay ka dhaceen waxa uu inta badan dhaawac farbadan baa dumarka ka soo gaaray hablaha yaryar ka soo gaaray markay dhalayaan ka soo gaaray dhibaatadu maaha markaan xalaaliyo kaliya dhibaatadu waxay dhaha halkaa markay ka bilaabanto ilaa inta qofku ka dhimanayo qofka dumar ka dhimanayso ayay la soconaya dhibaatadaas gudiin kula soconaysa marka hablaha yaryar ha wax farbadan baa dhibaato farbadan ka soo martay oon anagu garanaynaaba maartay ay dadka gudaya maaha marka ma xalaalaynaya kelmadda laamayay waxba la xalaalaynay waxa weeyaan waa dad aan marka horab aan lahaynba khibrad waa dad waaweyn oo maartay si aan nadiif ahayn ama aan ahayn sidii loo baahnaa oo xagga caafimaadka u gudaya maartay ama u fulinaya maartay operationkii ama qalliinkii u fulinaya marka waxa weeyaan waa dhibaato weyn ha aad iyo aad bay u soo martay Soomaaliland waxa laga dilgashay maaragtay maanta dee arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya ama haween ka shaqeeya ragga iyo dumarka iyo dowlad ahaanba ay runta xoogga saareen inay wax ka qabtaan
wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxaana studio V O ee Washington ugu warramaysay Maxamed Cabdi Xasan Sandare
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa V O ee haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa waxaa xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York kulan gaar ah looga hadlay xaaladda Soomaaliya kulankaasi oo ah kulan afarti biloodba mar la qabto ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu warbixin uu soo jeediyo dowladda Soomaaliya ee jawaabo ka bixiyaan gaar ahaan ambaasadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay haddaba waxaa looga hadlay kulankaasi gaarka ah horumarka Soomaaliya ee gaartay ee dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kaleeto waxyaabaha dib u dhaca qayb ay ka tahay amniga iyo sidii dagaalka Al-Shabaab loo dardargelin lahaa kulanka afartan bilood waxa uu ku soo beegmayaa xilli ergagii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Michael Keaton uu ka sii tagaya xafiiska haddii Allaha uu dalo ogolaado dhammaadka bishan ayadoo kowda bisha Oktoobarna uu si rasmi ah ula wareegi doono xilka danjiraha cusub ee arrimaha Soomaaliya qaabilsanaan doono oo la yiraahdo Nicholas Haysom haddaba si aan wax badan arrinkaasi uga ogaano barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ayaan ku eegeynaa waxaana marti igu ah safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambaasador Abukar Baale aad ayaan ugu faraxsanahay Abukar Baale adiga iyo dhageystayaashaba inaan barnaamijkan idinku wada marti qaado soo dhawow
waa mahadsantahay Zahro adiga iyo dhageystayaashiina iyo iyo eedabaha iyo ay waa salaam
wayahay adigoo mahadsan ugu horeyntii bal haddaan ku weydiiyo aniga waxaad bal xoogaa yar naga siisaa sharaxaad amaba waxyaabihii aad kulanka kaga hadasha si gaar ah
sidaa u sheegtay Zahro waa kulankan waxaa la qabtaa afarti bilood oo mar waxaana lagu soo bandhigaa horumarka dowladda Soomaaliya ee ka gaartay dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo howlaha ijtimaaciga ah marka shalay wuxuu ahaa runtii report aad positive u badan oo secretary generalka uu awood xoog la saaray in Soomaaliya ay ku socoto meel sax ah dariiqa saxa ahaa waxaana aad emphasiska loo saaray shirarkii ay qabteen dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ugu dambeeyay kii dowlad goboleed ay ku casuumeen oo baydhabo oo ay kasoo baxeen go-aamo wax ku ool ah oo umadda Soomaaliya dhan u ah sida political inclusivity ama ka qaybgalka siyaasadda oo dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo arrimaha la xiriira maxaa layidhaahdaa midaynta security architecture-ka arrimaha amniga sidii loo horumarin lahaa iyo tan saddexaad oo ahayd sidii elections-ka soo socda 2020-2021 ee u dhici lahaayeen taasoo kulli wax lagu wada heshiiyey waxaa kale ay emphasis saareen dowladda markii la doortay madaxweyne Farmaajo ilaa hadda inay awood xoog la isugu geysay sidii arrimaha dhaqaalaha shaqaalaha loo horumarin lahaa gaar ahaan deymankii dowladda Soomaaliya ku lahaa si loo horumariyo infrastructure-ka ama kaabiyada waaweyn sida buundooyinka iyo eraboorada waxaaba infrastructure-ka loo yaqaan si loo horumarin lahaa taasoo dowladda Soomaaliya runtii aad ugu guuleysatay marka laga soo qaato arrimaha SMP-ga oo financial management oo IMF ay ku faraxsan tahay dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya bay u tahay hadda priority sida dhaqaalaha soo dhinaca dhaqaalaha loo horumarin lahaa iyo la dagaalanka dhinaca musuqmaasuqa iyo transparency wax loo yaqaano oo aan dowladda inay noqoto wax walba oo kharashaad baxaya wax cadaana midda saddexaad oo ugu dambeyso ah in sidii lagu kordhin lahaa dakhliga dowladda soo galo oo taasoo iyadana lagu guuleystay
wayahay waa la amaana heerka ay ka gaartay dowladda Soomaaliya dhinacyada kobcinta dhaqaalaha sida uu sheegay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya mar wareysina siiya laantana afka Soomaaliga laakiinse siyaasadii arrimaha gudaha ayaa waxa uu sheegay weli inay tahay mid dhinacyadu aysan si rasmi ah isugu dhaweyn haddana xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyadu ka hadlay taasi meesha ma kaga hadlo musoo hadal qaada asaga laftiisa
taasoo soo hadal qaaday waana sheegay in horumar fiican laga gaaray laakiin sideedaba anigana jawaabta aan meesha ka bixiyay waxay ahayd programkan federalismka dowladda Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ama loo dooray ama ay doorteen waa wax nagu cusub marka waa iska natural in markii laga wada hadlayo arrimahaas in disagreement iyo is-afgaran waa iska soo baxaan laakiin ana waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay qayb ka tahay koritaanka dowladnimada iyo fahamka iyo arrimaha federalismka iyo sida ay u shaqeyso aniga taasna waa ka jawaabnay ergeya gaarkeen waa nagu raacay intii meesha ka hadashay 15 oo memberska oo ka tirsan golaha amnigana intooda badan way qireen ina dowladda Soomaaliya dhinaca siyaasadda iyo dhinac walba inay horumar xoog leh ka samaysay laakiin ay jiraan mar walba caqabado yar oo imaanaya taasna aan waxaan uga jawaabnay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdiisaba inay diyaar u yihiin mar walba carqaladihii yimaado si wada hadal oo nabadgelya in looga wada hadlo oo waqtigii dagaalka iyo iska daba shaqeynta ee dhamaatay oo markaan ay noqonayso keliya wax walba oo disagreement ah ama isfaham la-aan ah in kursiga maal la iskugu yimaado oo laga wada hadlo dowladdan waa ka go-an tahay
wayahay barnaamijkan hadii goor dhegeystayaal ayaan waqtiga siinaa si ay su-aalaha u weydiiyaan mas-uuliyiinta barnaamijka nagala qayb galaya toddobaadkan haddaan ku hormaro magaalada Neapolis dhegeysta soo dhowow magacaaga iyo ujeedka aad noo soo wacdood uga qaybgalaysa barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu sahre iyo ambasadorka iyo dhegeystayaasha khadka ku jira oo kale iyo saaxiibadeena hawada naga dhegeysanaya waxaan ku salaamayaa talaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu ambasador si gaar aan kuu salaamayaa su-aashayda koowaad waxay tahay aniga ambasadorku meeshan maadaama uu joogay oo isagu shirka haatan shirka meeshan amniga arrimaha soomaaliya looga hadlahaya adfadiyey Soomaaliya waxa ay guulaha ka gaartay oo beesha caalamka iyo ummaddu ay wada higsanayso ay aragto oo ummaddu dhan ay u jeedo iyo waxa positive-ka meeshan waxa wanaagsan ee meesha ka soo baxay iyo waxa aan soo bixin hay u kala muuqdaan hayse kala tahay su-aashii intaas ku soo koobay
su-aashan hadii aad waxa ku fahmay booradii shalay meesha laga bixiyay iyo jawaabtii halka horumarka ay dowladda Soomaaliya gaartay Soomaa Soomaaliya waa ciddii dhex joogtay 20 sano lasoo dhaafay gaar ahaan sidii loo doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa garan kartaa horumarka dhinac walba oo laga gaaray laakiin kuma dhihi karno meeshii la rabay iyo horumarkii la rabay aa weli la gaaray laakiin mar walba waxaan aaminsanahay dowladdan iyo dowladihii ka horreeyay oo mid walba inay horumar dhinac walba dhinaca securityga oo incremental ahoo tartiib tartiib ayn mar walba hore loo socday laakiin waa iska human nature-ka bini aadanka sidiisaba waxay rabaan wax walba inay degdeg lagu gaaro laakiin an waxaan aaminsanahay meeshana ay ka qireen dhammaan golihii amniga dadka ka tirsanaa in horumar aan siiba caadi ahayn in dhinac walba laga gaaray laakiin ay jiraan challenges-kaasna ay natural tahay oo dowlad kasta oo qaadato system cusub oo ay dowladnimada ku matalayso sida anagan hadda aan qaadanay oo federalismka waxa la iimaaneysaa challenge-gana sidaan horena u sheegay waa in si wada hadal ah oo isu calool fiyoobi ah oo isu dulqaadasha looga wada hadlo. Dowladduna diyaaray u tahay, madaxweynahan hadda wuxuu wacay shir isugu yeeray dhammaan dowlad goboleedyada, madaxa dowlad goboleedyada oo ka dhacayo 17-ka bishan ka dhacayo magaalada Muqdisho.
Waa tahay inkastoo dhinaci horumarka ka hadasha, haddana dhinacyada caqabadaha ee la sheegay waxaa kamid ahaa xataa dagaalka Al-Shabaab ka dhana, waxaa kamid ahaa isfaham waaga maamulada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, iyo waxyaabo u baahan dhammaystirka sida arrimaha dastuurka iyo wixii la halmaala. Marka maxaad intaas noogu dari kartaa?
Arrimaha dastuurka oo kale waan ka hadalnay bishii May 13-15 waxaa ka dhacay xamar ay shir oo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka iyo guddiga isku dhafan ee baarlamaanka ee labada aqal oo looga wada hadlayay sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka, kaasoo guulo badan laga gaaray. Sidaan horena u sheegana arrimihii political inclusivity-ga iyo habka doorashooyinkana ayadana sidaa la socotay waa dib bay dhaba lagu heshiiyey in qaabka ay noqonayso doorashooyinka oo 2020-2021 waxaa kaloo lagu heshiiyey oo heshiis lagu gaaray dowladda dhexe iyo dowladda federaalka sidii loo qaybsan lahaa waxaa layidhahda natural resources-ka wadanka, sidii qeybo loo qaybsan lahaa iyadana waa lagu heshiiyey. Marka waxaasoo dhan waa horumar la gaaray. Saasay tahay waa caqabado waa jiraan mar walba. Caqabadahan waxay ka imaanayaan barashada aan ku jirno, systemkan cusub oo aan qaadanay oo baranayno ayaa wuxuu keenayaa mar walba in wax dadka ay u arkaan isku dhac, laakiin marka qaarkood ay iska natural aho loo baahan yahay in looga gudbo si oo walaaltinimo ah oo isfaham ah insha allah.
Ambasadorku asalaamu iyo sahro iyo dhammaan dhegeystayaasha oo idil magaceyga waxaa la dhahaa Xaawo, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Waxaan weydiin lahaa arrimaha gargaarka iyo qaxootiga ma looga hadla shirka?
Xaawa maasub tahay waa looga hadlay arrintaas, waxaana report ka bixiyey secretary generalka annagana wixii aan markaas aan ka warhayna ku darnay. Arrimaha gargaarka waa la sheegay abaaraha soo noqnoqonaayo oo dhibkeeda ay leedahay, annagoo taas ka shidaal qaadanaynana dowladda Soomaaliya waxaan hadda annaga iyo wasiirkeena arrimaha dibadda iyo madaxa hay-adda OCHA waxaan ku qabanaynaa shir 17-ka bishan magaalada New York oo looga hadlayo bal sidii abaaraha soo noqnoqonaayo xal loogu heli lahaa iyo dhibaatooyinka hadda jiro iyo oo bini-aadamnimada ah sidii loo gaarsiin lahaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, carada Soomaaliyeed meel walba ay ka joogto, sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa. Waxaasoo dhan waa laga wada hadlay. Marka waxaan rajaynaynaa shirkaas inay kasoo baxaan recommendations ama talooyin wax ku ool ah oo arrimaha sidii looga hortegi karo abaaraha soo noqnoqday iyo dhibaatooyinkan humanitarianka iyo distributionka sidii wax loo qaydan lahaa oo ummadda loo gaarsiin lahaa.
Wahdad dhegeysta kale ayaa dhinaca magaalada Muqdisho ku jira, asna soo dhowow magacaaga iyo waxaa jeclaan lahayd inaad firka Soomaaliya weydiiso qaramada midoob u jooga.
Magacayga waa Maxamed Cismaan Yuusuf, jooga magaalada Muqdisho. Waxa aan weydiinayaa wasiirka waxa ay tahay ambasadorka waxa aan weydiinaa waxa ay tahay sababta dhammaantiin waa kala amarka koobaad. Masarka waxaan weydiinaa arrimaha dhanka khilaafyada maamul goboleedyada. Dad badan Soomaaliya oo aniga aan ka mid ah waxay aaminsan yihiin in ay ku leeyihiin arrimaha marba qofkii loo soo magacaabo qarnamiga oo Soomaaliya. Marka ma jirta aba aad kala hadasheen ama system uu ku shaqeynayo ama aad kula wada shaqeynaydaan idinka iyo markaas ninka Soomaaliya loo soo magacaabo ama hogayaha loo soo magacaabo dhanka arrimaha Soomaaliya. Sababta dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadda Michael Sitino kaleeto marka uu shirka maamul goboleedyada ka qayb galay, dad badan waxay aaminsan yihiin inuu qayb ka ahaa ama uu abaabulayay. Marka ma jiraa system arrimaha dibadda iyo ku wada shaqeeyaan qofka qaramada midoo marba u jooga Soomaaliya, mase jiraan waxyaaba la xiriira oo ninka cusub iyo faahfaahin aad naga si karto?
Su'aal aad u fiican waaye, laakiin maadaama qaramada midoobe ay tahay hay-ad ka madax bannaan, marka ay soo doorayso cidda Soomaaliya u matalayso, waa dhici kartaa in wadatashi ay kala yeelato wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya لكن هو أهم أمة حضرناهين العيد الله العيد الصوم العربان لكن هو كل شيء عيد الله العيد الصوم العرب واحد جنب بروتوكول قط في UN كما سرايو ماكي أودن تغوصين الصوم العربي كله أونا كجود بكرن حدود أونا كجود بكرن يو parameters وحليرادو علينايو أونا الشقدي سنة عبدها يصير job description كيس وحلاقة هذا إنه صمت مركا أنا وحن آمن سنة هاي نكال الشبة كوجيمادو وزارة داري ما تبدأ وحأخذ السن ديبارتمنت دان ديبارتمنت جاس إني لحين جيران سيدا عادي جاء ديبارتمنت إنترناشنال كوبريشن كا الليد نوجا أي وزارة داري ما تبدأ وزارة داري ما تبدأ وحي سمين سا إني إلى لسه مانديت كا مركز UN كا أو سيكوريتي كونسل كا ACC نكاس سبيشال ريبرزنتيف سكرتيري جنرال كا إنه غان ديت كيس كلح شقي وما كده حد فين وحنا ده لا وش فح فاعل وارتا سلاح يريدو ولكن محمد وحنا ده لها وحوكيه اللي كرا وزارة داري ما هدي بدأ مقدشه إن شاء الله
وهاي دقيقة كلا يا خدك كجرا أسنا نقصوا وعي مقالة نيروبي سولو مقعاقة إيو وجيت كان نصو علي
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحالي دا عبدالسطاعر حسن علي وحان كمل أها دبلوماسيين في هوري سفارة صومالي دلك كينيا سفير كصومالي وفد يا فرمد مدوغي أبو أكر بالي وحان مدينة يا خلافك دولد بحي إيو دولد كولي هدف بحي محي أبوك لدى شي دولد بحي والجباب مادام إيو دولد أكثرين أي كيرين وضبي طبانك يجري طبانك شركي أمي كرنك ومدعوين على كتاة تسفير أحان أفير دولد عرنت أفير أحلي ميسو ما 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 كتاة هذا كرا ولو أمين إيرجوغو وأنا أقول هاي شلي إنه تليفون كلاسو حبل شلي حصل شيء عدل
وحن جعل
حاط مكان مخو كرا ما دام تليفون نبي وكلاسو حبل قارك من الدولة القبلية كذا مارك أنت أصلا ويدين لها
وما صدق هاي إن أرتا سؤال في عن لكن وحن آمن سنة هاي دولة ده حي وحي كبتها وزارة الإيران وزارة أريمها كلها استغرارك وأقابل سن أريمها دولة القبلية كذا مارك أنا جا سين وحن جوغان يوك shaqada aan hayaana waxaan oo dawladda Soomaaliya oo matala dhinaca qaramada midoobay su'aashaas waxa ku fiicnaan lahayd in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka la wadiyo waxaan aaminsanahay wasiirka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka inay arrimaha sadda ku jiraan kuna mashquulsan yihiin waayo mandate kooda ah in hawlaha dawlad goboleedyada ayaga ay u noqdaan dawladda dhexe inta kala xiriireysa marka waxaan aaminsanahayna in arrimahan khilaafyadan yar yar oo jiro ayna ahayn wax weyn oo dib u keeni kara san hore u sheegana waa system cusub oo aan baranayno waxaan aaminsanahay in wax wanaag ay ka soo bixi doonaan wada hadallada hadda la isugu yeeray iyo sida ay u socdaan hadda wada hadallada ay wasaaradda wada san jeclahay inay socdaan
waa hagaag en mudana ambassador waxa jirta in en ergiga gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya Michael Keating uu sheegay in is aaminaad la'aan dawladda dhexe federaalka ma xubnaha maamul goboleedyada dawladaha ka ay ka jirto en gudaha Soomaaliya siyaasadeeda markii la eego marka en dhowr jeerna waxa ku celisay federaalka oo nagu cusub marka en maadaama qaramada midoobay ee qayb ka tahay xalka Soomaaliya say ula muuqato ma ka hadleen oo masiig guda galeen in wax lagu xalin karo khilaafaadkan dawladda dhexdeeda iyo xubnaha maamul goboleedyada
aniga shalay waajib iyo markii uu ka hadlay Pastor Michael Keaton meesha kala ka hadlay waa markii siyaasadeedana siyaasadda markii laga hadlayo qofka waxa dhici karto opinion kiisa iyo ra'yiga asaga markaa sida asaga ay la tahay inuu kaliya uu sheegay aniga ma aaminsanay is aaminaad darro oo keenayso burbur inay jirto laakiin waxa dhici karto sida caadiga bini'aadanka haddii ayna mar walba wada hadlin waxa dhici karto perceptions inay iska abuurmaan laakiin waxaan aaminsanahay dhammaan dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo dhan inay qabaan in hore loo socdo oo heshiis laga gaaro waxyaabaha oo aan sii waaweyneyn oo hadda oo dadka uu arkaan inay dhibaato tahay inay heshiis laga gaaro waxaan ku kalsoonahay madaxweyne farmaajo iyo barnaamijka sharciyeed iyo dowladooda inay olive branch wax la doho ee gacan ku fidin doonaan dowlad goboleedyada arrimahaasna aan sidoo ugu dhaqsiyaha badan loo soo afjari doono.
Wahagad waxaan jeclaan lahaa dhageystihii ugu dambeeyay khadka inaan siiyo soo dhawow waxa qadka ku jira mudane Abuukar Baale oo ah ambassadorka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay.
Ambassador aad baan mahadsan tahay. Magacaygu waa Cali Yasin Gurbe oo ka soo wacdamaya dalka Sweden gaar ahaan magaalada Gothenburg. Aragtida ama su'aasha aniga aan qabo waxay tahay sida hadda aan la socono boqolkiiba boqol waxaa muuqata in dhanka arrimaha musuqmaasuqa dowladda ay ku guuleysatay in laga hortago habaynta ciidanka in si weyn loogu guuleystay in mataqaanaa awood la saaro oo arrintaas la hagaajiyo. Waxaa muuqata dardargelinta dastuurka sidoo kale inay aada u muuqato. Marka waxaa inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay dowladdu waxay fokus ka saartay ama ay inta badan ay saartay inay xiriirka gobolka gaar ahaan gobollada dariska ay awood badan isugu geyso. Waxaa muuqata adduunka in awoodihii ay sii marka macquul ma tahay inay dowladdu ay isku daydo inay xiriirka Mareykanka iyo Raashka iyo wadamada kale oo awoodda leh ay aada u soo dhaweysato si aan awood isku filnaasho oo dhanka ciidanka aan u gaarno.
Waad mahadsantaa ambassador.
Waa mahadsan Maxamed su'aal aad u fiican. Laakiin dowladda Soomaaliya mar walba waxaa priority u ah inay xiriir la sameysato dhammaan dowladaha adduunka oo dhan gaar ahaan dowladaha waaweyn. Waxaanana leenahay xiriir aada u fiican dhammaan inta ka tirsan golaha amniga oo shanta dowladood oo rasmiga ah iyo intay ku jirto dhan. Waxaana ku sheegaa aan ku xaqiijinaa in wadahadallo ay socdaan oo dhinac walba ah sa la socotid madaxweyne hadda wuxuu ka yimid China. Xiriirka Chinana waa la socotaa meesha uu maraayo. Mareykanka waxaan la leenaa xiriir soo jireen ah oo aan muddo dheer soo socday. Sidoo kalentana Ruushka iyo Faransiiska iyo Ingiriiska kulli waa la socotaa inaan xiriiro fiican la leenahay. Saasay tahayna dhammaan aan maxaa layidhaahdaa dadka loo yaqaano dowladaha adduunka oo dhan oo ah ka tirsan ama regionka ah ama hay-adaha ka tirsan sida ururka Islaamka iyo wadamada Carabta dhammaan waxaan la leenaa xiriir fiican. Waxaan rabnaa inaan xiriirka sii wanaajino. Waxaan kugu bishaareynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee aad ugu mashquulsan tahay sida xiriiradaas loo wada adkeyn lahaa dhammaan.
Way aad baan idinkaga mahadcelinayaa ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhagaystaha ambassador adiga iyo dhagaystayaasha kale igala qayb galayba.
Waa mahadsantahay Zahro adigana dhammaan dhagaystayaashana u mahadcelinayna inshaallah.
Thank you. Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u jooga xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ambassador Abuukar Baale. Barnaamijkeena wicitaanka dhagaystaha ayuu marti igu ahaa waxaana uga hadalnay shirka 4 biloodba mar la qabto ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u warbixin iyo tala kaga dhiibto arrimaha Soomaaliya isla markaasina dowladda Soomaaliya ee jawaabo ka bixiso oo shalay ku soo beegmay oo toddobaadkan ku soo beegmay iyadoo Michael Keating uu xafiiska ka sii tagayo waa ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaana si gaar ah looga hadlay toddobaadkan kulankii dhacay horumarka Soomaaliya ay ka sameysay dhinaca dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaa looga hadloo kale amniga, caqabadaha ka taagan iyo dagaalka Al-Shabaab iyo sidoo kaleeto xaaladda gudaha waddanka Soomaaliya gaar ahaana maamul goboleedyada iyo dowladda khilaafkooda. Gudahaana barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waa naga intaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa ambassadorka iyo dhagaystayaashii ka qayb galay. Intaana mid kale ku kulmi doonana nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaana dhageystayaal inala socotiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynu soo diyaariyeen isla markaana aynoo soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh. Soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku seensaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray. Sideedana dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho waliba u samaysato dhacdooyin inta hiddaheeda ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. Inkastoo ay xoolo raacato u badnayd, ilbaxa reer magaalnimaduna uu ku yaraa, haddana soomaalidu xeer samaysiga waa tiqiin. Kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aloosmaan ay ilaalin jireen. Muddo qarniyaal ah ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. Sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. Inta si aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka u noqonaya ammaanduulaha ama abaanduulaha, labadaba waa la yidhaahday, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. Dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. Ninka tilmaamahaas leh ayay majaraha colka u dhiibi jireen. Isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqaayo, halka la abbaaraayo, iyo heeraha la galaayo, iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. Colku mar waa soo guulaystaa, marna isaga oo soo hungoobay oo soo guuldaraystay ayuu ku laabtaa halkii uu ka soo duulay. Marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado, kadib markuu raggii dhaqay ee iska lahaa uu kaga adkaado. Colkaa guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaa ula cidgalo. Macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. Haddii aanu sidaas yeelin, wuxuu mar walbaba halis u yahay dayradii geela lahayd intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay ragka laayaan. Si aan taasi u dhicinna, wuxuu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta culweynaha dib uga hadha u jilib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. Waa ciidan aan tiro badnayno inta la hubo af soomaaliga saddex magac ku leh. Mar waa raacda reer, mar kale waa heegan, kol saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. Colkaas geela wataa markay isyidhaahdaan allaydahe waa idin xalaaloobay ayay gabagabo dhigi jireen. Macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. Kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ay u ogolaan jireen dhirta eebba baxsay inuu daaqo. Geelaas qaadka ahi wuxuu u dhexeeyaa oo iska leh colkii soo qaaday oo idil. Goobtaas uu ku gabagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. Marka horese habeenka waa beligiisa la saangan doono ayay waxay ka soo soo codsileen awr uu colku qasho. Waa neefafka hilibka ah ee halabada ama danabaha af soomaaliga lagu yidhaahdo. Habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo maydaqa koromadii la dhuunguday. Habeenkaas oo idil baakuruska iyo jiirka la isku dhafay ay gaajada ku reebayaan. Habeenkaas oo idil bay caanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dhalag dhacsadaanba ku noqonayaan. Tan iyo goor dambe waa uu kaftan iyo xifaale. Dhacdooyin la xidhiira dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la is-xusuusinayaa, waa la is-xamaalinayaa. Hebelow shalay sidaan wax yeelaayay ma arkaysid, sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd, adigu waa baqday iyo anigu ma baqayn adaa calalay hadal aan kaasa oo gacal cun ah ayaa la isku turturaya dabadeena kurtoogaha mooye awaysin dambe baa inta daalkii ku soo baxo uu nu waliba gadicad u dhaca isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. Waagu kalkuu bariyo ee la soo kackaco lana hamuuntirto ayay ku bannaangee la soo tubaan. Ragani waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aada uu inta kale ka aqoonsado dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo. Hase ahaatee intaan hawshaa la guda gelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay mar walba oo geela xabaada ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto xeer aan la iska indhatiri jirin. Waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan, bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay. Raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunayn jiray tubu dheeraada, taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kolow saamiga uu geela kale ka qaadan doono. waxaa raggaa ugu mudan loona horreysiiyaa ammaanduulaha. Waxaa lagu yeeli jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco. waxaa xigi jirtay hal indhood turud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaas hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay taladiisana lagu duulay. waxaa xigi jiray laba halaado la kala siin jiray ninkii colka soo saaray ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska qalqalaha uga soo buuxiyey, iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray. waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey walaaskii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey, siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay. waxaase intaasba ka xiisa badan maase qorxoonina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maaseyahanka reeruhu uu iska lahaa. dhowrkaas tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saangan jireen, qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud iyo tirada colka ayay ku xirayd. geelaas colka soo qaaday oo keliya ayaa iska lahaa, hase ahaatee waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanaayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan, kaasoo markii la duulaayay ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacine dib uga haray. goobta ayuu isa soo taagi jiray isagoo hunguri ka hayo in geela meesha tuban wax uun laga siiyo. markaas bay u diidi jireen, markaas bay ku jeesjeesi jireen, welibana ugu heesi jireen haweenka la jooge hoolaalow. intaas huruudaa la soo helay dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay axmed faarax cali idaa jaayna la socodsiinaya barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaynu ku sii dhownahay, aan qodob iyo laba ka mida wararkii caalamka aynu dib u jalleecno ka hor inta aynaan dhinacii kaalmaha sugaanta eegin. arday iyo weliba dad arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqaya wariyeyaal xubno isugu jira ayaa maanta isugu soo baxay jidadka magaalada ugu weyna dalka Myanmar, iyagoo ka mid ah haraadaya laba wariye oo u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaas oo lagu xukumay xabsi 7 sano ah. labadan wariye ayaa la xiray bishii Diisembar ee sanadkii hore kadib markii ay goob lagu cunteeyo kula kulmeen laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliska, islamarkaana ay siiyeen dokumentiyo, iyadoo lagu qaaday xubnahan wariyeyaasha in ay ku xadgudbeen xeerka sirta dalkaasi, kaasi oo la meermiriyey sanadkii 1923 xilligaas oo Myanmar ay loo yaqaanay magaca Burma, islamarkaana ay ku jirtay gacanta gumaystii Britishka. waxaanay labada ninba diideen dhankooda in ay wax dokumentiya weydiisteen askartaasi. dhinac kale nin Falastiin u dhashay ayaa haddan maanta midig geliyay in Israa'iiliya meel u dhow albaabka suuqa laga galo adeeg isla markaana laga adeegto oo ku yaala dhulka la haysta ee daanta galbeed. Wararka ayaa kadib waxay sheegayaan in ninka mindida wax ku weeraray uu toogasho ku dilay nin kale oo shicib oo goobta ku sugnaa, waxaana arrinkaasi xaqiijiyay isla markaana laga soo xigtay maamulka. Wax tafaasiil ah weli lagama bixin aqoonsiga ninka reer Israa'iil, kaasi oo dhimashadiisa ay isagana xaqiijisay xarunta caafimaad Kejara Sedek ee ku taala magaalada Jerusalem. Dhinaca kale warbaahinta Israa'iil ayaa dhankooda sheegtay inuu ahaa ninkaasi da'diisu amaba ahay 14 jir. Haatana dhageystayaal, haddii aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyadoo idaacaddiina gabagabo ku dhowdahay, waxaa idinku soo maqan codka fanaanka Sharif Cabdalla.
Nafsi hayga gadanno alab geeti wegeye gabada jalaaye ni adi gargare
halaf geeddi weey gabadhaan jeclaayay miyaad ii gargaareen waa codka fanaanka Shariif Cabdalla. Dhegeystayaal, heestaasaana gabagabo idaacaddeedii fiidnimo. Tan iyo intayn idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo idinla socodsiinayay idaacadda, iyo Bashiir Abikar Cabdillaahi oo ina joogay dhinaca isku dubrifka iyo soo saarista, iyo guud ahaan bahda VO idin leh nabadgelyo.
Kagandilano garbaha guda hafay ida tente gegeyada marba gesu suhurta gelinda hahabenki riyugu guryamay nafsi hayga gadanno alaf geti wekeye gabada jalaye ni adi gargare Thank you. Magoo magi di te, magol baalake.